Gratitude. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kristosiin nagaan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota oolmaan keessan attam. Nagaan ooltanii egaa hundumti keenyayyuu Waaqayyo nu tiksee jennaan yoo nageenye ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanatti maatii keessanii wajjin walitti qabamtanii warri naannoo keessanitti immoo karaarras jirtan yookaan hojjetaa yookaan haala garaa garaa keessa jirtanii akkuma jirtanitti hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtan taatanii sagalee Waaqayyo irraa dhaga'uuf kan jirtanii Waaqayyo tokko tokko keenyattiyyuu waan dubbatu qabaa waliin turra jennees nama. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kristosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Gooftaa anatti dubbadhu. Amma yeroo kanatti akkati anatti dubbattu, akkati na barsiiftu, obboleessa koo obboleettii kootti akkati dubbattu, tokko tokko isaanii akkati barsiistu, maqaa Yesuus Kristosiin si kadhanna. Ati yaa Waaqayyo akka nuuf galutti nutti dubbachuu dandeessa, akka nuuf galutti nu barsiisuu dandeessa. Ati barsiisaa dubbii keetiiti kottuu nu barsiisi. Yaa Waaqayyo jireenyi keenyatti naa jijjiiramu. Guddinni keenya yaa Waaqayyotti naa mul'atu. Jireenyi keenya yaa Gooftaa dubbii sagalee keetii acalaqqisu. Gooftaati nu gargaari. Haala hundumaan nu wajjiniin ta'i. Maqaa ilma kee Yesuus Kristoosii jettee. Aamiin. Faarfannaa obboleessa keenya Xilaahuun Takkuutii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Xilaahuuniin immoo bakka inni jirutti Waaqayyo haa eebbisuu jenna. Dhaggeeffattoota sagantaa keenya darbe keessatti ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 2:14 jalqabnee hanga ergaa gara Ibrootaa jalqaba boqonnaa 3 itti fufnee turre. Egaasa kana keessatti waan baay'ee walii wajjin ilaalleerra. Waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kristos irratti kan xiyyeeffate akka ta'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kristos fooniin mul'achuusaa ilaallee turre. Kun immoo kaayyoo Waaqayyoo akka ta'e. Namni jalqaba cubbuu keessatti kan inni kufe gowwomsaa seexanaan ta'uu isaa ilaallee turre. Egaa seexanni kufaatii fi du'a dhala namaa jabeessee akka barbaadus ilaalleerra. Bara kakuu moofaa keessa Kristos bifa ergamootaatti akka fakkeeffamee mul'ate ilaallee turre. Ergamoota Waaqayyootiin fakkeeffame yookaan ergamoota Waaqayyootti fakkeeffame akka inni gara dhala namaa dhufaa ture ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesuus Kristos akka fakkeenyaa fi bifa namaatiin immoo bara booddee keessa mul'ate. Nama ta'e foon koo isa dadhabaa fi ana isa dadhabaa ta'ee mul'ate Gooftaan keenya Yesuus Kristos. Haa ta'u iyyuu malee inni Waaqayyoon waan tureef dadhabaa hin turre. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhee jedha Phaawulos Filiippisiyuus boqonnaa 2:7 keessatti. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kristos dadhabbii an qabu beekuutii fi yookaanis immoo dhalli namaa dadhabaa ta'uusaa akka isaaf galuu fi foon namaa isa dadhabaa kana uffatee dhufuun isa barbaachise. Silaati isaaf galuu dhiisuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kristos karaa kan biraa waan hamaa gochuudhaa fi fedha hin qabu yooma foonsa dadhabaa uffate illee. Foonni Gooftaan keenya Yesuus Kristos uffate foonuma namaa yoo ta'e illee keessisaammo gooftaan keenya Yesuus Kristos waaqayyummaa guutuu waan qabuufi cubbuu hojjechuudhaafi amalli isaa keessa hin jiru amalli cubbuu jechuudha. Fakkeenyaafi gooftaan keenya Yesuus Kristos qoramee yeroo ilaalametti akka inni cubbuu hojjetuufi seexanni yaade gaaffii gaafatee ture. Dhagoota buddeena akka inni godhuufi gaafate. Gooftaan garuu akka namni biddeena qofaan jiraachuu hin dandeenye itti hime. Cubbuu itti hin kufne, seexanas ni mo'e. Gaaffii biraan immoo gooftaan cubbuu hojjechuu hin danda'u tureere isa jedhu nu gaafachiisuu danda'a. Cubbuu hojjechuu hin danda'ure hin danda'u isa jenne maaliifi waaqayyo waan ta'eefi. Egaan kaayyoon qorama isaatii maalinni yoo jenne kaayyoon qoramuu isaa kuni jabina amala waaqayyummaa isaa mul'isuudhaaf isa jedhu mul'isuudhaafi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qoramsi maal akka ta'e akka beekuufi foon dhala namaa uffateera. Kanaafi dadhabbiin keenya isaaf galaa jenne ilaallee turre. Har'oo waaqayyo maal nutti dubbata laata? Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa sadiitii jalqabnaa. Boqonnaa sadii lakkoofsa tokko sagantaa keenya darbe keessatti ilaaluu jalqabne turre. Isumarraa iddoo dhaabneeti itti bubna waliin ture. Sabni Ibrootaa hirmaattuu waamicha biyya lafaa kanaa turani. Amma garuu hirmaattuu waamicha isa waaqarraa ta'aniiru. Baroota darban keessaa akka seera Museetti horii aarsaa fi ni dhiyeessu turani sabni Ibrootaa. Amma garuu Kristos aarsaa sana raawwateera. Ofiisaatii aarsaa bara baraa akkasumas immoo aarsaa sababii cubbootii fi dhala namaatiif jedhee kan dhiyaate ta'ee kan bara baraa ta'ee dhiyaateera. Kanaaf aarsaa kan biraa korbeessa hoolaa yookaan sangoota adda addaa yookaan qabeenyaa adda addaa baasuun hin barbaachisu. Aarsaa dhiyaate kanaan hundumti isaanii yookaan hundumti Ibrootaa hirmaattuu waamicha isa waaqarraa ta'aniiru. Warri waamicha isa waaqarraa kana dhaga'anii itti seenanii yookaan gara isaa dhaqanii hirmaattuu ta'uu danda'u. Yeroo baay'ee dogongorrii ture saba Israa'elitti wangeela yommuu lallaban namni tokko wangeelatti amanuufi yoo barbaade nama Yihudaa ta'uu isaa dhiisuu isa barbaachisa jedhanii yaadu turanii namoonni tokko tokko Yihudii inni ta'e Yihudii ta'uu hin barbaachisu erga wangeela dhaga'ee booddee jedhu. Garuu kuni dogongora hundeen dhugaa dubbichaa akkasis miti. Akkuma namni Itoophiyaa tokko wangeelatti amanuu danda'u akkasumas namni Ingilizii yookaan namni Arabaa tokko wangeelatti amanuu danda'u namni Yihudaa tokkos amanuu Kiristoosiin yookaanis immoo jijjiiramee jireenya kiristiyaanaa fudhachuu ni danda'a jechuudha. Yesuusiin ergamaa fi angafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnu yaadadha jedha. Ergaan abbaan ergaa kana barreesse Yesuusiin ergamaa fi angafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadha. Kutaan jedhu kun hubadhaa hin dagatinaa sagalee jedhu of keessaa kan qabudha. Hubadhaa hin dagatina. Barreessaanii ergaa kana Yesuus Kiristoosiin gabeedhaan hubachuu akka qabnu nu yaadachiisa. Yesuus Kiristoosiin sirriitti hubannee eenyu akka inni ta'e beeknee hordofuu akka qabnu. Ergamaa jechuun kan ergame, ergaa kan bakkaan ga'u jechuudha. Yesuus Kiristoos ergamaa as gara biyya lafaatti ergameedha. Inni ergamaa fi angafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadha jedhe barreessaan ergaa kanaa yommuu inni nu yaadachiisu argina. Yesuus Kiristoos ergamaa duwwaa utuu hin ta'in angafa lubootaatis. Qo'annaa keenya gara fuula duraatti akkuma ilaallu abbaan barreessaa yookaanis immoo ogeessaan barreessa ergaa kana Yesuus Kiristoos angafa lubootaa ta'uu isaa bal'inaan mul'isee nutti argisiisa. Tajaajilli angafa lubootaa tajaajila ergamootaa irraa adda kan ta'edha. Ergamaan akkuma raajota ergaa waaqayyoo irraa gara namaa fida yookaanis immoo ergamaan waaqayyoo akkuma raajotaa akkuma warra raajota dubbii waaqayyoo irraa fudhatanii gara dhala namaa fidanii ergaa waaqayyoo irraa gara dhala namaa fida. Bakka waaqayyoo bu'ee namatti kan dubbatudha. አንገፍኒ ሎቦታ ገሩ ፉለዋቀዮ ድረቲ ነሞታ በከቡዬ እመ ነሞታ ገረዋቀዮቲ ከንዴሱዳ ሁበዳ ኤርገማኒ ዮካኒስሞ ራጆኒ ኤርጋ ዋቀዮራቲ ገረአለነማት ፍዱ አንገፍኒ ሎቦታ ገሩ ነመ በከቡዬ እመ ነማ ገረዋቀዮቲ ዲየሳ ክርስቶሲ ኤጋ ሙሴኒ ጫላ ጀቹዳ ከራከና አንገፈ ልቦታ ሙሴን ልቦታ ወይኪን ሰኚ ሌዊ ኬሳ ቶኩ አንድሬ ክርስቶስ ሞ ኢሳ ከነራ ንጫላ ሙሴረ ንጫላ በሬሳኒ ኤርጋ ከና ክርስቶሲ ኤርገሞታ ፊ ራጆታ አከጫሉ ኤርጋ ኢፍሴ ቦዴ ኢትፉፌ ክርስቶሲ ሙሴስ አከጫሉ ኢፍሳ ከናንዱራ ራጆታ ፊ ኤርገሞታ አከ ክርስቶስ ጫሉ በሬሳኒ ኤርጋ ከና ንቲ ሁበቺ ሴራ አማሞ አከኒ ሙሴ ጫሉ ንውበቺሳ ሰበቢን ኢሳሲ ሙሴኒ ሰበ ኢብሮታ ብረቴ ባዬ ኡልፍነ ቀቤሳ ፊ ጃለተማ አከቱሬ አባን በሬሳ ኤርጋ ከና አከጋሪቲ ቤካ ኢፍሰሲ ኢብሮታ ቡቁና ሰዲ ለኮብ ሰለመረሰ ጅሩ ወሊወችን ድብብና ኢብሮታ ቡቁና ሰዲ ለኮብ ሰለመ አኩመ ሙሴኒ ጉቱማ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ አመነማቴ እንስ ዋቀዮ ኢሰ ሆጂ ከነ እረ ኢሰ ጣቤቲ አመነማ ቱሬ ጀረ እንስ ዋቀዮ ኢሰ ሆጂ ከነ እረ ኢሰ ጣቤቲ አመነማ ቱሬ ሙሴኒ ጉቱማ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ አመነማቴ የሙ ጀዱ ገኤ ሙሴኒ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ ቀቡ ኢፍሶ ኢሳቲ ሰገሌኒ ሙሴ ጀዱ ኩኒ ቡቁና ከነ ኬሰቲ ሲአኩ ዕለማ መቃድ አሜራ ሙሴኒ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ ተጃጅላ አመነማ ቱሬ ሰገሌን ኩን አከዱጋ ኑበውቲ ኢትፉብኔ የሮ ድብብንሞ ኤብሮተ ቡቁና ሰዲ ለኮብሰ ሰዲቲ ሃንጋ አፍሪቲ ሰጅሩ ኤብሮተ ቡቁና ሰዲ ለኮብሰ ሰዲቲ ሃንጋ አፍሪቲ ነምኒ መነ ኢጃሩ መንቸ ጫላ ኡልፊነ አኩመ ቀቡ የሱሲ ሙሴ ጫላቲ ኡልፊነ ጉዳ አርገቹፊ ከንመሌት ተኤራ መኒሌ አዱማ አዳኒ ነመቶኮን ንኢጃረማ እኒ ወንተ ሁንዱማ ኢጃሪ ገሩ ዋቀዮዳ ጀራ ሙሴን መነ ዋቀዮ ኬሰቲ ተጃጅላ አመነማ ቱሬ መነ ሰነ ከን ኢጃሬ ክርስቶስ ቱሬ ክርስቶስ እሞ ኡማዳ እኒ ዋቀዮዳ ሙሴን ገሩ ኢሳን ኡመሜ ክርስቶሲን ኡመሜ ጀቹራ ከናፊ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፍናኒስ አቡዳኒስ ደንዴቴዳኒስ ሙሴረን ጫላ ጀቹራ ኤብሮተ ቡቁና ሰዲ ለኮብሰ ሸኒፍ ጃረ ሰጅሩ ድብብና ቡቁና ሰዲ ለኮብሰ ሸኒፍ ጃ አመስ ሙሴኒ አከ ሆጀታቲ ወንተ ዋቀዮ ዱበቹፍ ጀዱ ዱጋ በኡዳፊ ጉቱማ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ አመነማ ቱሬ ክርስቶስ ገሩ አከ ኢልማቲ መነ ዋቀዮ እረቲ አመነማ ቱሬ ኑይሲ አመነና ኬኛፊ አብዲ ኢሳ ኢቲኒ ኦፍ ጀጁ ጀቤስኔ ዮቀበኔ ኑይ መነ ኢሳቲ ሰገሌ ጀዱ ዱብብና ኑይስ አመነና ኬኛ ፊ አብዲ ኢሳ ኢቲኒ ኦፍ ጀጅኑ ጀቤስኔ ዮቀባን ኑይ መነ ኢሳቲ መነ ዋቀዮቲ ክርስቶሲ ሙሴ ንጫለ የሙ ጀደሙ ክርስቶሲ ኡማ ሙሴኒሞ ኡማ መተው ኢሳ ድዋ ኡቱ ሂንተይኒ ሙሴኒ ተጃጅላ የሙተው ከራ ከሚንሌ ኤልመ ዋቀዮ ጀደሜ ሂንዋመምኔ ሴና ክታብ ቁልቁሉ ኬሰቲ ሙሴኒ ኤልመ ዋቀዮ ሂንጀደምኔ ኤልማፊ ገርብቻ ዮካን ተጃጅላ ግዱሞ ገራገሩማ ጉዳን አከጅሩ ቤከማዳ ኑይሲ አመነና ኬኛፊ አብዲ ኢሳ ኢቲን ኦፍ ጀጅኑ ጀቤስኔ ዮቀበኔ ኑይ መነ ኢሳቲ የሙ ጀዱ ከራ ገረብራ ኢጆሌ ዋቀዮ ፊ ህርማቱ ዋምቸ ኢሳ ዋቀራ ኤርገታኒ ሐመዱማቲ አመነና ኬኛ ቀበኔ መነ ዋቀዮ ተኡ ኬኛሲ አከቤክስብኑ ንሁበቺሱ ኢሳቲ ኩን ድንቂዳ ወልት ዱፌኛ ኑይፍ ዋቀዮ ግዱ ጅሩ ስሪት ከኒ ኑቲ ሙልሱ ኤርጋን ዮሐንስሞ ያደከነ አከስ ጀዴ ኤፍሳ ኢሳን ኑኬሳ በአን መሌ ከን ኬኛ ምቲ ኡቱ ከን ኬኛ ታአኒ ኑ ወጀኒ ኢቲ ንፉፉ ቱረን ገሩ ኢሳን ሁንድኑ ከን ኬኛ አከ ሂንተኢን ሃሙለቱፊ ኑኬሳ አባኒ ጀራ ኤርጋ ዮሐንስ ኢሰዱራ ቡቁና ለማ ለኮብሰ ቁደ ሰገል ኤርጋ ዮሐንስ ሰዱራ ቡቁና ለማ ለኮብሰ ቁደ ሰገል የሮ አማከና በርሲሶኒ ሶባ ባይናኒ ka'aniiru. Namoonni baay'eenis barumsa sobaa kana duukaa bu'aniiru. Kunis kan inni ta'uu danda'eefi warri kan isaa hin taane warra kan isaa ta'an irraa akka adda ba'aniif fedha yookaanis immoo jaalala Waaqayyoo waan ta'eefidha. Ijoollee Waaqayyoo warri ta'anii amantii isaaniitiin hamma dhumaatti jabaatanii ni dhaabatu. Egaan yaa firoota koo hanga ammaatti akkuma hafuurri qulqulluun nu hubarsiise yookaan nu hubachiisetti Kiristoos raajotarra ni caala. Ergamootarra ni caala. Museerras ni caala. Kanaafiyyuu qo'annaa keenya keessatti isa ilaalaa jedhamuun keenya nama hin dinqu yookaan gara Kiristoosiin ilaalaa jedhamnee abboomamuun keenya kan nama dinqu miti. Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irratti Yesuusiin ergamaa fi angafan bootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa jira. Ibroota boqonnaa kudha lama lakkoofsa sadii irratti immoo isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jira. Akka hin kufnetti egaan Kiristoos fooniin mul'achuu isaa yaadatti haa qabannu. Dinqii adda addaa hojjechuu isaa yaadatti haa qabannu. Nuuf jedhee fannoo irratti hojii inni hojjete yaadatti haa qabannu. Kiristoos hojii guddaa nuuf hojjete fannoo irratti cubbuu koo fi cubbuu kee balleessaa ani godhe yakka xuraawummaa ani godhe hundumaa fudhate fannoo irratti fannifame Yesuus Kiristoos. Isa kana yaadachuun anaaf ni ta'a. Siifis obboleettii koo ni ta'a. Obboleessi koos akkasuma yaadachuun hunduma keenyaaf ni ta'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu ani hojjedhe dhalachuu kootii jalqabee yakka ani hojjedhe hundumaa ofirratti fudhatee fannoo irratti fannifame. Har'a dhiifamuu cubbuu Kiristoos ilma Waaqayyoo isa siif jedhee lubbuu isaa kenne kanatti yoo amante har'a dhiifamuu cubbuu argattaa. Yeroo hundumaas kana hundumaa yaadachuu qabna. Kanaaf balaa shakkiin fidummoo beekuun nuuf ta'a yookaanis immoo dhibee yookaan rakkina shakkiin fidu beekuun nuuf hin ta'a. Mee Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa torba irra jiru walii wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa torba. Kanaafis akkuma hafuurri qulqulluun jedhu har'a sagalee Waaqayyoo yoo dhageessanii jedha. Har'a sagalee Waaqayyoo yoo dhageessan. Sagaleen karaa raajotaa ergamootaa fi Museedhaanii dubbatame kuni barbaachisaa yoo ta'ellee sagaleen karaa Yesuus Kiristoos dubbatame immoo baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa har'a kutaan kun nuuf mirkaneessa. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos akka namaa dadhabaa ta'ee inni Waaqayyoon ta'ee utuma jiru bifa akoo fi bifa kee uffatee dadhabbiin koo fi dadhabbiin kee akka isaaf galuu fi foon dadhabaa kana uffatee gara biyya lafaa dhufe. Haa ta'u iyyuu malee beekuun kan nuuf ta'u akkuma kanaan dura dubbanne inni cubbuu hin hojjenne. Gooftaan Yesuus Kiristoos amala cubbuu hojjetu of keessaa hin qabu. Inni akka koof akka kee dadhabaa miti yoo foon uffatellee. Kanaaf yommuu inni nutti dubbatu shakkuu yookaan mamuu hin qabnu. Kutaan har'a sagalee isaa yommuu dhageessan jedhu kuni kitaaba faarfannaa yookaan faarsaa Daawit boqonnaa 95 lakkoofsa 7 hanga 11 keessaa kan fudhatamedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 95 lakkoofsa 7 hanga 11 keessaa kan fudhatamedha. Egaan itti fufnee kan nuti dubbifnu immoo ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 11 kan jirudha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 11 akkuma warra guyyaa qoramsa sanaatti lafa onaatti Waaqayyoo irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Waaqayyoo yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru garuu qoranii na ilaalani. Kanaafis ani waggaa 40 fi dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa ni kaatu. Isaanii karaa koos hin barin jiru. Yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matuma iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadhee jedha. Kun kan Waaqayyo dubbateedha garboota isaatti. كتابة فارفنا يوكان فارسا داويت بقونا سجل تميشن لكوب سطور بحنجة كورة توقو كيس ستمو أكاس جرا إنو واك أيو كينيا نوي سبا أرك إسا جل جرورا هولو تا إني تكسور أسي هر سجل إساو تود أجيف فتني أتم غاري دا أكما ماريبا إدو مركي سناتي أكا غافا ماسا إدو قراما إسا لفا أونا كيس ستي إسن متجبي يهن تينا عبابلين كيسن أجتي نقراني وانت أني قدي أوتما أرغني قراني نإلالني وقا أفرتما في ألوتا أكسيغ أرغو نجب سيسي أني إسان سبقران إسا كرا إررا كاتودا كرا كوسي بيكو هن بربادني كنافني آري متما بيبقنا إسا أني قب إستي هن غلن جدي ككت جدي كن سغلي واق أيو إسا واق أيو ككت أبان فارسا داويت مو أكستي نوف كائرا إبروتا بقنا سدي لكوب ستوربا هنگ كراتو كوير رت مو كتان كني هيكني إسا مال أكتي نوف إبسا فكين أكنوف توفي كنوف كنمي جرين سبا إسرائيلي ميغا باباتي سينا سبا كنا ها إلالو سمنكني ججيسا هم نواك إيوتيني غبرما بي مصر جلا بأن غرو إرغ أجي بأني هم نواك إيوتما أرغني ديبياني هم نإسا كنا ممو جلق أبني سمنكني Humna waak ayyo isa isaan gargaare biya gabrummaati isaan baase waan mamani fi lafa onaasana keessa biya abdachi famani kana aanitti utu hin galini karaatti hafan. Achumatti uman achumatti lafti afaan bante isaan fitte. Isaan matumaa iddoo boqonnaa koo sanatti hin galani jedhe. Kutaa kana keessatti sagaleeni Bokonna jedhu kuni si abaayyee kan maqaa dha'ame yoo ta'eeyyu akka haala isaatti hiikni adda addaa itti kennameera. Fakkeenyaa fi fayyina argachuudhaan boqonnaan ni argama akka Maatiyoos boqonnaa 11:28 irratti akkuma arginu isinii warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kutta. Ani boqonnaa isiniif nan kennaa jedhee sagaleen dubbatu boqonnaa akkasii kan of keessaa qabuudha. Ba'aa cubbuu keenya irraa Kiristoos nu boqochiisa. Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiiseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa isaa itti fufe waanjoon koo fuudhaatii baadhaa anarraas baraa anoo garraamiidha. Kanan gadoof deebisese boqonnaa lubbuu keessaniif ni argattu jedhe boqonnaanii akkasii kuni abbumamuudhaanii kan argamuudha. Sabni Israa'el amantii gabrummaa biyya Gibxii jalaa ba'uu qabu turanii garuu amantii lafa onaa sana keessaa ba'anii gara biyyattii abdii kana aanitti ittiin galan hin qaban turanii wanti nama dhibuusa kana. Biyya Masir jalaa ba'anii yookaan gabrummaa warra Masir jalaa ba'anii biyya abdachiifamte sanatti galuu akka danda'an Waaqayyo biyya sana jalaa akka isaan baasu Masir jalaa akka isaan baasu amantii guddaa qabu turanii garuu lafa onaa sana keessa darbanii biyya kana aanee ishee abdachiifamte sanatti galuudhaaf immoo amantii hin qaban turanii kun nama gaddisiisa. Kanaaf lafa onaa keessatti afanii baay'een isaanii Iyyaasuu fi Kaaleb irraa kan hafe lafa onaa keessatti hafaniiru. Achitti lafti afaan bante isaan liqimsite. Geggeessaa Iyyaasuun gara biyyatti abdii sanaatti kan galanii dhaloota haaraa duwwaa turanii. Ergamaan Phaawulos Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti nuyi cuuphaadhaan du'a isatti dabalamnee isaa wajjin awwaalamneerra Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya haaraatti ni jiraannaa jira. ክርስቶስ ወጅኒ ወልታኔራ ዮካን ወሊገሌራ ቶኮታኔራ ገረቡቆና ካናቲ ገሉ ከንደንዴኙ ክርስቶስ ወጅኒ ቶኩማ ዮቀባን ድዋ ዳፍሮተኮ ሐራ ቶኩማ ከሲ ከንንቀምኒ ኢልመዋቀዮ የሰቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጅኒ ቶኩማ ከንንቀምኒ ቶኩማ ከና አሙማ ጀልቀቢ ኡመዱ ኢጋን ያፍሮተንኮ ሜጋፊ ቶኮን እስንጋፈጣ ገረቡቆና አመንቶታፊ ቆጳይቲ ገልተኒቱሞ እስን ኦብሌሰኮ ቡቆና አመንቶታፍ ቆጳይ ከነት ገልቴታ ብሌቲ ኳቶ ገልቴታ አመዩ ለፈኦና ሰነኬሳ ኦሊቭ ገድጆራ ጅርቱላታ ኩነመገድሲሳ ጅሬኛ ኬሰንቲ ገመቹ ቀብዱ ጅሬኛ ገመቹ ቀባቹ ከን እስን ደንዴሰን ሰገሌ ዋቀዮ ከነቲ ዮ አመንተኒፊ ዮ ጃባተኒ ቋተኒ ድዋዳ በረሐራ ኬስ ጅሩ ዮካን በረከነ ኬሳ አመንቶኒ ሐመም ሰገሌ ዋቀዮ ከነ ቋቻ ጅረላታ ዋቀዮ ዱቤ ጅራታ ሰገሌ ሳይ ሰጅሬኛ ነማፍኬኑ ክታብ ቁልቁሉ ኬሰ ካይራ ኑይ ሞሐራ እሰትከን አመኑ አመልቶተ ወርታኔ ሰገሌ ከር ዱቢ ዋቀዮ ሰጅራታ ከን ሐንገም ቋታ ጅረላታ ሐሙማ ሰገሌ ኢሳ ዮካን ዱቢ ኢሳ ቋኑ ገረ ዋቀዮት ጥያቹ ደንዴኛ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮ ሂምቤክኔ ዱቢ ዋቀዮ ኬሳ ከንንቀምኒ ዋቀዮን ቤኩ ሂንደንደው ካናፊሴ አኒ ወጋ ፍርተማፊ ዳሎታ ሰነቲ ነን አሬ ጀዳ ዋቀዮ እትፉፌ ገራ ኢሳኒ ኬሰቲ የሮ ሁዱማ ከራይራኒካቱ ከራኮሲ ሂንበሪንጅሩ ጀዴ ኢሳ ንኮመታ ዋቀዮ ሴናን ጅሬኛ ሰበ እስራኤል ኩኔ ከንኒ ዲሃቴ በረ ኤርገሞታ ክርስቲያኑታ ወራ ኤብሮታፊ አኬከቺሳ አከተኡፊ ከንከነሜዳ ሴናኒ ወራ ሰበ ዋቀዮ ተአኒ ሰምኒ እስራኤል ሴናን ኩኒ አከያትዮ ካን ክታበ ቁልቁሉ ኤርጋ ገረ ኤብሮታ ኬሰት አከንገሉ ከንታሲፈሜፊ ዳሎት ሃራ ሰናፊ ወረሴና ከነ ሂምቤኒ አኬከቺሳ አከተኡፊ ደርቤሞ አናሲፍ አኬከቺሳ አከተኡፊ በዲ ሰምኒ እስራኤል በሌሰን በሌስኔ ዩአርገምኒ በላ ጉዳ ከኑቲ ፍዱዳ ፍሮተኮ ኢሰከነረቲ ኦፌከቹን ኑፍታ ኢጋን ቋና ኬኛ ሐራከና አስመረቲ ጥምሩን ጃለዳ ዩዋቀዬ ጀዴ እዶ መጣምኒ ከናቲ ሰገንታ ኬኛ ቲያኑ ኬሰት ትፉና
ኢጋን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተኬኛ ዮኑቁ ነሙ ያደከሰኒስ ኑፍከኑ ፈተን ተይሱ አርማንገዲቲን ኑርደቹ ደንዴሱ ለኩብሳንዱ ከፖስታ ኬኛ ኩረሰዲ ጃተሚጃ ፍንፍኔ ኩረሰዲ ጃተሚጃ ፍንፍኔ ብልብሊ ሐርካ ኬኛ ዱዋ ሰገል ኩረቶክ አፍርተሚቶክ ጃተሚጃ ዲደሚ አፍር ዱዋ ሰገል ኩረቶክ አፍርተሚቶክ ጃተሚጃ ዲደሚ አፍር ካኑ መረቲ SMS ዮካን ኤርጋ ገባባ ኑቨርጉ ደንዴሱ ፉለ ፌስቡኪ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኛ አርገቹ ዮፌተንስ የምስራች ድምጽ ራዲዮ የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ኑ አርገቹ ደንዴሱ ፉለ ፌስቡኪ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኛ አርገቹ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ኑ አርገቹ ደንዴሱ ፉሉ መከረረትስ ሰገንታሌ ኬኛ ጠገፈቹ ደንዴሱ
ፋርፈና ኦብሌስ ሰኬኛ ሳይፉ ኩመራቴ ነጋት ከኒስሪ ይየኑ አለማዮ ዳዊት ቲቪ አዲስ ዋቅ ሽማተረፋቴ ዋቅ እስራኤል ብሱ ነጋት
ወኮደኑ አማናይኩ ያኒ ደቤት አይኒ ቦይ ተካሰፈዴ ካራጋሮታ ጀውቱ ኢታይላኔ ኩያሞቆና ተራፈጋቴ